Куменску 19 година. Сегодня в нашей программе. Чорнобыльський шлях 26 красавіка праз 26 гадоў пасля аварыі. Гость свабоды, адзін са стваральнікаў нацыянальнага экалагічнага камітэту ІВА, імя Івана Нікічэнкі Вацлаў Арэшка. Беларускі завод газавых плітаў. Двухтыднёвы адпачынак у сувязі з расійскімі святамі. Драматычная сітуацыя з паводкай у Петрыкаўскім раёне. Я прошу слухачоў адказаць на пытанне, ці патрэбныя Беларусі 200 помнікаў Леніна і што з імі рабіць. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 і ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. Адрас у скайпе «Свабода радіо». Гэта ўсё неўзабаве. Побач са мною ў студыі зноў Сергей Навумчык, ён сочыць за міжнароднымі навінамі. Сергей, калі ласка.
Дякую, Ганна. Галоўная еўрапейская навіна сёння — гэта бясспрэчна тое, што Еўрапейская камісія ў сваёй справаздачы, апублікаванай у панядзелак, рэкамендавала пачаць перамовы аб далучэнні Сербіі да еўрапейскага звязу. Белград зрабіў, як гаворыцца ў справаздачы, вельмі важныя крокі і атрымаў устойлівае паляпшэнне ў адносінах з Косавам. А ў асобнай справаздачы, якая датычная Косава, адзначаецца, што ўлады Косава таксама выканалі ўсе кароткатэрміновыя прыярытэты. Такім чынам, Еўракамісія рэкамендуе пачаць перамовы аб дамове стабілізацыі і асацыяцыі. І сёння ж урад Сербіі ухваліў дамову аб нармалізацыі адносінаў з Косавам, якая была падрыхтаваная пры пасярэдніцтве Еўрапейскага звязу. Паводле гэтай дамовы этнічныя сербы змогуць кантраляваць паліцыю і адміністрацыю паўночнага Косава, дзе яны складаюць большасць, ну а ў сваю чаргу сербы могуць прызнаць уладу, маюць прызнаць уладу цэнтральнага ўраду Косава. На ўсходзе Афганістану сёння талібы захапілі ў закладнікі пасажыраў і членаў экіпажу цывільнага гелікоптэру, які напярэдадні здзейсніў вымушаную пасадку ў афганскай правінцыі Лагар. Паведамляецца, што на борце верталёта знаходзілася 8 грамадзянаў Турэччыны і 2 пілоты, адзін з якіх, паводле расійскай амбасады ў Кабулі, грамадзянін Расійскай Федэрацыі. У МЗС Турэччыны заявілі, што турэцкі ўрад вядзе перамовы з афганскімі ўладамі. Прадстаўнік талібу пацвердзіў інфармацыю аб захопе людзей у закладнікі. Сёння ў Нідэрляндах дзясяткі сярэдніх школаў былі зачыненыя за пагрозы нападаў, якія з'явіліся ў сацыяльных сетках. Падазрона ўжо затрымана, гэта было навучэнне з брытанскай школы ў горадзе Лейден. Аўтар пагрозы напісаў у інтэрнэце аб намеры забіць настаўніка галандскай мовы і максімальную колькасць аднакласнікаў. Каментароў з боку ўладаў і адміністрацыі брытанскай школы пакуль што не паступала. І да сітуацыі вакол бостанскага тэракту. Падазраваны ў здзяйсненні тэракту падчас бостанскага маратону Джахар Царнаў апрытомніў. Цяпер яго дапытваюць следчыя. Царнаў адказвае на пытанні пісьмова, ён не можа гаварыць, бо сур'ёзна паранена ў горла. Пра гэта паведаміў тэлеканал ABC. Следчыя распытваюць 19-гадовага хлопца пра верагодных саўдзельнікаў, а таксама пра іншыя бомбы, якія магчыма ёсць і якія не выбухнулі. Акрамя таго, следчых цікавяць падрабязнасці вырабу выбуховых прыладаў, якія былі знойдзены ў доме Царнаева. Ну і апошняя навіна, якую я сёння скажу. Прэзідэнт Балгарыі Росен Плаўнілію паабяцаў адкрыць усе дасе спецслужбаў часоў сацыялізму. Ён пра гэта заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі вайсковай грамадзянскай выведкі, і ён сказаў, што нарэшце трэба закрыць годным чынам старонку аб службах таталітарнага рэпрэсіўнага апарату.
Дзякую, Сергей Навумчык яшчэ прыйдзе да нас у студыю, і мы больш падрабязна пагаворым пра рашэнне прэзідэнта Балгарыі раскрыць агентаў КДБ савецкага часу, як гэта адбывалася і ў іншых постсавецкіх